Catedra.
Katedra, uvaženi slušaoci, večeras donosimo predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana Podmajinskog, na temu Srebroljublje, rak duše, koje je održao 18. jula u nedjelju u manastiru Podmajine.
Jedina istina, da nema drugih istina,
jer vrlo je opasno, braći i sestre, vrlo opasno dijeliti istinu sa nekim drugim. To je veliki grijeh i opasnost u samom startu. To je zjedanje na plastičnom eksplozivu. Čak ne ni na pijesu, čak ne ni na slabom temetu, nego na plastičnom eksplozivu. Tako da to ne dolazi do pada, nego do raznošenja. Uzmimo da onaj koji padne, može da se podigne. A onaj koji zida na plastičnom eksplozivu poslije detonacije, ne može više se sastaviti. Zbog toga zidanje na temeljima koji u sebi nose veliku laž, da istina može da se dijeli sa drugim, to je velika opasnost u samom startu. Te stoga, za život u istini i za našu Bogu da budemo istiniti, neophodni su uslovi, a jedan od njih je vjera, apsolutna, potpuna vjera, da je istina jedna, da je istina Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, jedini istiniti Bog, i da je zahvaljujući domostroju spasenje moguće sjediniti se sa njim samo u crkvi njegovoj i nigdje drugo. Ono baš nigdje. Koliko god to bile dobre imitacije, znamo i sami iz naših života da postoje i dobre imitacije, postoje i vrlo dobre imitacije koje mogu da primijete samo vješti ljudi. Evo baš nedavno jedna sestra kaže da je imala veliki problem jer prodaje tu na gradskoj pijaci sir. I došla je neka sestra, malo više vještija od nje u zlu. Kupila nešto za novčanicu 200 evra i vrlo brzo, kad je ona tu novčanicu htjela da usjetni, to je neko malo iskusni prepoznao kao falsifikat. Tako je, braći i sestre, i po pitanju vjere. Prosti ljudi ne znaju. Evo danas, kad se krštavaju, možeš da staviš bilo koji simbol vjere. Čak ne mora biti ni rimokatolički, koji je pogibeljno izmijenjen, ali vrlo malo. U pitanju je jedna riječ koja izaziva vječnu pogibi. Nego mogao bi slobodno našim vjernicima da daš, da čitaju na svetom krštenju bilo koji simbol vjera. Možemo slobodno reći bilo koji tekst vjerske sadržaje, naslovioći ga sa simbolom vjera. I ščitali bi ga, ne bi ništa primijetio. A to je, brati i sestre, velika opasnost. Zaista velika. Jer takav čovjek će sutra povjerovati, ako mu uopšte i bude do toga, da je istinu moguće naći van crkve, da istina može se dijeli, da istinu mogu da imaju i ovi i oni, samo različito upakovan i različito predstavljen. To je djelovska nauka. I takvo vjerovanje za posljedicu ima vječnu smrt. Zbog toga su svi sveti oci, počevši od svetih apostola, a oni sami naučeni od same istine, istine koja se ovaplotila, istine koja je dobila plod, istine koja je postala čovjek, istine koja je hodala sa ljudima, jela, pila sa ljudima, spavala, bila umorna, mogla da se dodirne, mogla da se rastne, mogla da umre i kao istina i da vaskrsne. Dakle, oni koji su gledali istinu i učili se istini direktno od nje, govorili su. I to je posebno važno da primijetimo jedan tačan trenutak, a to je trenutak neposredno poslije silaska duha istine na njih. Poslije pedesetnici, kad je duh istine, duh sveti, svišao na svete apostole, šta su oni tada počeli da govore? Imamo to svi, braći i sestre, pogledajmo u djelo svetih apostola, prvu besjedu duha svetoga, jer u crkvi duh sveti govori. To je njegova prva beseda preko svetih apostola, tačno preko svetog apostola Pavla. I on je tamo, Petra, On je tamo fino rekao, do te mjere fino, tačno i jasno da je zaista vrlo neukusno, možemo slobodno reći nevaspitano ili drsko, prevaditi preko svega toga i otvarati neke debate i razne polemike, ima li spasenje van crkve, gdje sveti apostol Petar je rekao, duhom svetim nadarno, da nema drugog imena kojim bismo se mogli spasiti, osim imena i onoga koji jeste to ime, Isus Hristos, spasitelj i pomazanik, da nema drugog imena. I onda svako postaje za njim, za tom nekom novom šansom za spasenjem, jeste zapravo drskost i svojevrsna hula na Duha Svetog, koji nam je to rekao, koji nas obavijestio. Da ne govorimo o drugim jadama, uzmimo, da ne odemo previše široko, uzmimo samo Bogojavljenje. Ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. Nikog drugog, brat i sest, samo je on sin i njega treba slušati. A njega slušamo u crkvi Božjoj, u crkvi apostolskoj, u crkvi svetotačkoj, crkvi pravoslavnoj. Pravoslavnoj crkvi koja je otvorena za sve one koji su željni istine, ali totalne i apsolutne istine. Bukvalno za sve. I sama istina je rekla i projavila svoje raspoloženje da hoće i da želi i da voli da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Ne poluistine, nego apsolutne istine. A apsolutna istina je Bog, Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. I zbog toga, braći i sestre, mi koji smo se krstili u to sveto ime, obukli u istinitog Boga i obavezali na istiniti život po svetim zapovjestima Gospodnje, treba u crkvi Hristovoj, u crkvi našoj pravoslavnoj, da prepoznamo veliku mogućnost za život u istini. Jer to ne iskoristimo za vremena, mnogo ćemo tužni da budemo kad dođe dan strašnog suda, kad dođe sama istina, da vidimo istine u nama i kad u tom trenutku shvatimo šta smo mi sve propustili. Kako smo samo šansu imali i nekako jedin način smo je propustili. Raspravljajući se u ovome ili onome, tražići ovo ili ono, jureći za ovim ili onim, a jureći za svim tim, za nama juri vrijeme koje nas ne čeka, koje prolazi i stiče i uhvati nas nespremne, onaj vječni trenutak, nespremne, jadne i vlazne, nepreobražene. Zbog toga, brate i sestre, treba da upoznamo i prostor ovaši. To je mnogo važan element duhovnog života, to jest borbe da se istina stekne, da postanemo istiniti. Moramo biti informisani onome što nije istina, to jest što je laž, to jest ko je laž. A Gospod je istiniti Bog naš, nazvao đavola otcem laži. I kada laž govori, svoje govori. Tako da treba da znam da postoji prostor istine koji jeste crkva i prostor neistine ili laži. To je sve ono što je van crkve. I zbog toga ove večeri koje smo posvetili, da kažemo, kao svojevrstan osvrt na ono šta su to strasti. Držimo da je dobro da ih pokrećemo iz tog razloga da shvatimo da laž ima i svoju vrstnu organizaciju ili strategiju u lovljenju nas koji smo se obavezali na istiniti život. Mislimo prije svega na pravoslavne hrišćane, jer vrlo je važno naglasiti zbog bolje upućenosti da svi oni koji se nisu prosvetili svetim krštenjem i obukli u Hrist, prethodno se odrekavši Satane, vrlo jasno i vrlo precizno odgovarajući na pitanje odričeš li se Satane, to je pitanje koje je bilo postavljeno svima nama koji smo se krstili, odričeš li se Satane i svih djela njegovih i svih anđela njegovih i svakog služenja njemu i sve gordosti njegove. Samo crkva Božja, braći i sestre, postavlja tako konkretno pitanje i samo u njoj možeš da daš tako konkretan odgovor, da se odričeš, da imaš smjelost da se odrekneš. Jer vidite, braći i sestre, odrekavši se Satane, u tom trenutku počinje i borba sa njim. Istina, nismo sami u toj borbi. Velika je pomoć naša, zaista velika, jer smo se obukli u Hrista i primili njegove blagodatne sile, koje su u svima nama potencijalno prisutne. One jesu prisutne, ali one se ostvaruju samo po mjeri našeg življenja, po njegovim svetim istinitim zapovijestima. Tako da može da dođe i do toga, nažalost, danas živimo u vremenu kad je to gotovo pravilo. Ono što se u svetim tajnama nagovještava kao mogućnost i tragična posljedica, danas je postalo pravilo. Jer danas najveći broj onih koji se krštavaju i odriču Satana i zavjetuju na zajednicu sa Hristom, već to ili narednog dana obnavljaju savez sa Satanom i odriču se Hrista. Najveći dio nas upravo živi u takvom ambijentu. I to je nešto čega trebamo da budemo svjesni, pogotovo kad potežemo ova pitanja. Govoriti o strastima iz ove perspektive, u vremenu koje je presićeno strastima, gdje su strasti čak postale i nazivaju se vrlina. Danas se recimo gordost, to zlo, to izvor svakog zla, postalo model ponašanja i pokretač naših života, gordost i sujet. Ono što čovjeka, ne samo čovjeka, nego i anđela ubije na mrtvo, ono što prvog anđela pravi prvog đavola, to je danas postalo pravilo ponašanja i pokretačka sila. Zbog toga svaki pokušaj govorenja o strasti, nego to sam Bog udesio, te nam raskrči prostor da govorimo o to je, vjerujte braći i sestre, to je samo ko da su majke Božije i bezstrasno Gospod. Ima su posvećeni i naši hramovi, konkretno ovaj manas je posvećen prenepolosnoj i prečistoj majci Božje. Pa evo, zahvaljujući njoj, mi možemo da govorimo strasno na ovakav način. A samo metar ili 30 metara dolje ispod jugozapadno, duga je priča. Zbog toga ovi naši pokušaji predstavljaju pokušaj da se vazduh udahne ispod vode. Jer već je nastupio potop, braći i sestre. I Gospod je rekao, nego je sljedeću posljednja vremena da bude situacija ista kao u vrijeme Nojev. S tim što je i u ta vremena Nojeva, prije nego što je voda krenula, kako govore neki od savremenih otaca, već je nam potop zapljusnuo svijet. A to je potop strasti. Sve ono što je bilo potopljeno u potopu, to je prije toga umrlo. Voda je bila samo plava grobnica, a u njoj su plivali leševi. Ranije umrli, umrli od strasti, od bolesti duhovnih. I zbog toga nismo pogriješili. Kad smo večerašnju strast nazvali onim imenom kojim nazivamo bolest koja danas opterećuje mnoge nas, nažalost, mi doživljamo to kao opterećenje, a mnogi sveti ljudi, naši savremenici, govore da je rak tijela zapravo blagoslov Boži i predstavlja mogućnost da se iscijelimo od raka duhovnog. A rak duhovni jesu strast. I zbog toga, evo, počeši od prvog duha, duha stomaka ugađanja ili prve strasti u tom lancu koji nas vezuje za dno pakleno, pa onda dodirnuši onako oblaš drugu strast, strast bluda ili duh bluda, kako ga sveti oci nazivaju, evo dođe smo i do strasti pod rednim brojem 3 kod većine svetih otaca. Mada to ređanje, ta selekcija je donekle uslov, ali ipak postoji. Treća strast, braći i sestre, ili treći duh zla koji nas u jadu danas zabavi, jeste duh ili strast srebro ljublje. Nešto je vrlo važno primijetiti, zahvaljujući svetim ocima i njihovom učenju, koje se danas, slava Bogu, evo opet pojavljuje. Ko neko čudesno sunce, mi imamo priliku da shvatimo, ne samo mi, nego svi koji su zainteresovani za duhovnu borbu, da su demonske sile, đavolje, ako hoćete preciznije, mnogo prisutniji nego što mi to postavljamo. Da su nam mnogo bliže prišli, da su se mnogo više primakli nego što mi to vidimo i znamo. I ne samo to, nego da su nad mnogima od nas zagospodarili i da predstavljamo njihovo roblje, njihove sluge ili njihove saveznike. A da je tako, posebno se to može reći kad je u pitanju duh srebro ljublja. Strast srebro ljublja. I zbog toga velika je to, braći i sestre, mogućnost da se gledamo. Da je recimo, vidite, mnogi to nisu znali. Znam ljude koji su čitajući svetog Ivana Lesečnika bukvalno doživjeli prava otkrovenja, čuvši od svetoga čovjeka koji to govori iz ličnog iskustva, i ne samo iz ličnog, nego iz iskustva otaca koji su se podvizavali prije njega, da je recimo jedna strast ili jedan problem, ajde možemo ga tako nazvati, stomak ugađanja, kome smo svi mi manje više izloženi, jedna duhovna borba sa demonom stomak ugađanja. To je velika informacija, dragocjena informacija i vrlo značajno obavještenje. Da zapravo nije to neki problem, jede mi se mnogo ili volim da pojedem. Jer to volim da pojedem, to ako bi se pretočilo, može preciznije da se izvede, volim demona stomak ugađa. I to je nešto što je značajno dublje i preciznije od jednog prostog volim da pojedem. Jer tu čovjek može da ostane prevaren, pa da misli da eto on prosto voli više da jede. Ali ako uz pomoć nekog od svetih otaca ili uz pomoć učenja naše svete istinite crkve shvati da voleći više da pojede, on voli demona stomaku gađa, projavljuje ljubav prema njemu, prosto ga voli. To može mu pomogne da se trgne, da se prene i da se na vrijeme organizuje, prestroji i počne borbu protiv duha stomak ugađa. Da počne se boriti protiv te prve strasti na kojoj se posle zida čitalo stavlo, čitalo zdanje strasti. Pa će onda, ako krene na ta vrata, vrlo brzo da dobije i sljedeću poruku, SMS recimo, da je iza stomak u gađanj, jer je ušao u mrežu svetih otaca, priključio se na mrežu istinitu. I brzo će, kao što nas ove mreže brzo informišu o svemu novom, o raznim novim mogućnostima koje ta mreža ima, pa svako mnogo stižu nove informacije, može se ovo, a znate za ovo, a bit će i ovoga, tako je u crkvi. Ako primiš ovu poruku, da je stomak u gađanje zapravo duh, i da imaš borbu protiv njega, ili problem sa njim, a potencijalni borbu ako poželiš, evo i druga poruka, da je i blud također strast. Nije to neka, da kažemo, prirodna, ono jeste da se koristi prirodna potreba, ali je izmještena, pomjerena, ona prerasta u strast. Formira se bolest. To više nije zdravo, to je bolest. Kao što rak nastane u našem organizmu i hrani se preko nas, ali on nije naš organ, nego naš neprijatelj. I smrtno smo ugroženi. Tako i strast bluda, začevši se u, da kažemo, nekim prirodnim potrebama, možemo slobodno reći i Bogom blagosloveni, ali ne ispoštovani. Nije se ispoštovan ni blagoslov, ni potreba, nego je došlo do zloupotrebe, eto i bolest. Eto i rak, rak bluda. I mnogi su danas od njega teško bolesti, iako se o tome malo govori. Nikakvo obraćenje. Kada iđe neki grip, neka malo jača prehlada, svi na nogi. A to što je 90% stanovništva, što nam je omladina, potpuno rasturena od te bolesti. Sa 25 godina već metastazirao. O tome niko ništa ne govori. To znači da društvo u velikom ne zna. U velikoj laži živi. Velikoj obnovi. I onda dođe i sljedeća informacija, poruka, a to je da je treća strast koja se nadovezuje na ove dvije, jeste strast srebroljublja ili duh srebroljublja. Opasna strast, mnogo opasna, ubitačna. Imamo jedan strašan primjer njene razorne sile, koja se projavila na nikom drugom do na apostolu, bivšem apostolu Judi. I zbog toga, braći i sestre, ona mora da se uzme ozbiljno u razmatra, jer ako je on podlegao i poginuo, onda zaista svi treba da povedemo dobro računa o njoj. Ako smo je uopšte uzeli, ponavljam, za ozbiljno. A danas čitav svijet, možemo slobodno tako reći, izuzev crkve Božje, ponavljamo opet i opet, crkve u jednom, da kažemo, realnom vidu, jer nije čovjek ono što bi on tamo neđe htio da bude, nego nema čovjek 10 ruku, znate, nego ima 2 ruke. Neko bi htio da ima i 12 prsi, a nema no 10. Tako i crkva Božja, ona bi htjela da svi budu sa njom, da svi budu vezani za njom, da svi budu njeni udruge. To je glava, a glava je sam Hristos. Evo vidite kako ovdje fino u ovoj sali na plafonu. To je naša glava, znate. Evo je naša glava, Hristos, vaše izobraženje, Pantokrator, svedržitelj. To je naša glava, tamo je naš um, tamo je naš mozak. Tamo je naše rasuđivanje. Iako bi, ponavljam, Gospod, glava crkva, htjele da svi budu jedni, a nisu svi jedni, iako bi one htjele. Znači, ona ima svoje granice. Imaju ljudi koji jesu u crkvi, koji jesu crkva, i oni koji možda misle da jesu, ali po životu, ako bi mu srce izvadio, vidio bi da tamo nema Boga, da je tamo posađen neki idol i da je tamo on glavni. i da se njemu sva osjećanja, sve želje i sve misli prinose na žrtvu. Čak i misli o Bogu i Bogu misluje. Tamo nema ispunjavanja svetih evanđelskih zapovijesti, nego važe neke druge zapovijesti. A jedan od bogova, od mnoštva bogova, to je mnogo božstvo, jedan od omiljenih bogova naših srdaca, pogotovo našeg vremena, uvijek je on bio omiljen i drag pa ovom svijetu, a danas pogotovo, jeste Mamon, Bog srebroljublje, idol srebroljublje. I danas se sav svijet njemu klanja. To je masovno klanjanje, svakodnevno klanjanje, zaista masovno klanjanje. I to treba reći, da se mnogi i mnogi od onih koji su primili sveto krštenje i tekako klanjaju tom nama, tom demonu, tom lažnom Bogu, i umjesto da služe jedinom istinitom Bogu, klanjaju se i idolu. A znamo, braći i sestre, da je to veliki grijeh. Klanjati se idolima, veliki grijeh. Odricati se od Hrista, veliki grijeh, sa strašnim posljedicama. I zbog toga nemojmo da se čudimo, braći i sestre. Nemojmo da smo iznenađeni, nemojmo da smo zbunjeni. Nemojmo ni da očajavamo, nego znajmo da sve što nam se dešava jeste posljedica odricanja od Boga, klanjanja idolima i primanje osobina od lažnih bogova, a to je sve sama nemoć, nemilo, smrt. Kakvi su oni, kako kaže psalam, misleći na lažne bogove, koji su demoni, takvi su i oni koji im služe, kojim se Bogu klanjaš, srcem, naravno, jer mnogi se od nas klanjaju Bogu tjelesno, priđu, poklone se, cjelivaju ikonu, cjelivaju svete mošti, cjelivaju ruke naših svetih episkopa, sveštenika, cjelivaju svete hramove. Mnogi i mnogi cjelivaju samoga Krista u svetom pričešću i cjelivom ga izdaju i time srstavaju sebe u red judinih potomaka, judinih naslednika i završavaju onako kako je i Jude završio. Zbog toga, braći i sestri, o demonu ili duhu srebroljublja treba ponešto znati. I večeras, pošto su, oprostite, ovo su vrlo osjetljive teme i mi onako vrlo, da kažemo, nespretno dodirujemo, znate, i sami smo robovi tih strasti, tako da je mnogo teže govoriti o strastima i o bolestima onome koji sam boluje od toga. Svetima je lako bilo da pričaju, jer oni su disali vazduh bez strašća. I oni su strastno govorili sa oslobođene teritorije srca, umom, prosvjećenim blagodaćom, Duha Svetog. I rijetko da su se kad osuđivali da govore o strastima, a kamo li da poučavaju, prije nego što će se osloboditi strasti. Ali nas je vrijeme tako nekako nagnalo. I opšta situacija da se ipak dohvatimo tog dijela, pomažući se štivima koja su nam oni iz ljubavi bratske, iz ljubavi očinske ostavili u nasljeđe. I zbog toga ponekad ode malo, da kažemo, ova nazovimo je uvodnom riječu, ode malo u širinu, prosto iz tog razloga što se vrlo malo govori o ovim stvarima, ovim problemima, pa nekako bi bilo nedovoljno dobro, čak i pogrešno, naglo krenuti na priču o strasti, pogotovo onim finim borbama, jer mi smo daleko od fine borbe. Mi smo do nozdrava zagnjureni u strasti. Mnogi od nas i iznad nozdrava, i iznad očiju, i iznad tjemena, potpuno zagnjureni. A kako govoriti nekome koji je ispod nivoa vode? On niti vidi i niti čuje. A manje više smo svi na tom nekom nivou. Aj, nadajmo se, zahvaljujući crkvi Božje, da su nam ipak oči i uši i nozdrave iznad površine i usne. Što kaže Sveti Pimen Veliki, da makar možemo da zovemo u pomoć. i valjda i zbog tih priziva i zbog tih molitava nekoga od nas, a ponajviše zbog molitava presvete vladičice, bogorodice i svetih naših otaca, evo i kod nas se nekako polako pojavi potreba da ponešto saznamo o strastima. Jer govoreći o strastima, nekako se i sama vrlina nameće kao rješenje, jer uvijek je rješenje u borbi protiv strasti vrlina. Ukloni se od zla, kaže Sveti Duh u Svetom psaltiru, i čini dobro. Ne samo ne radi loše i stani tu, jer potrećeš ponovno, odmah se vrati dobroga posla. Ne čini strast, bori se protiv nje, stičući njoj suprotnu vrlinu. Jer, evo samo da pokušam uz Božju pomoć. Nemojte zamjeriti, nemamo lošu namjeru, niti želimo nekoga ovdje da poklapamo pretjeranim, oduženim izlaganjima, nego eto, smatramo da ipak zbog ovako važnih stvari i prije svega problema koji se tiču direktno nas, treba obratiti pažnju. Srebro, ljudi, braći i sestri, probajmo nekako da ga dohvatimo, da dohvatimo suštinu te strasti, da bi nam i ono što slijedi bilo lakše da prepoznamo. Evo pogledajmo samo kako sveti Jovan Kasijan, divno jedno djelo o tom problemu strasti, o borbi sa njima, u opštem opisu strasti i borbe sa njima pravi jednu klasifikaciju strasti. Tu ćemo samo uzeti njegov osvrt na duh ili strast srebroljublja. Počinje, kaže, postoji osam glavnih strasti. Stomak ugađanje, blud, srebroljublje, gnjev, tuga, uninije ili comotinje. I kako kaže naš mitropolit, taj nam prevod nekako bio nova, smatramo da je vrlo dobar, gnjivost duha u nini. Či sedma je prština i osma gordost. To je osma strast. To je mnogo važno da i tako tabelarno znamo. Jer to su osnovne bolesti, braći i sestre, koje ubijaju i dušu i tijelo. I vrlo važno da ih znamo. S tim što ovakvu dijagnozu ne možete nigdje da dobijete sem u crkvi Božjoj. Ovakvu dijagnozu ne može niko drugi da vam da, a da tražimo lijek od ovakvih bolesti kod ljekara ovoga svijeta i vijeka, ne možemo da tražimo, jer oni potpuno ignorišu konkretno neuropsihijatrije, pa uopšte recimo medicini, znate, možda nekim savremenim pokušajima, ali to je sve javno i tanko i neozbiljno je to razmatrati na jedan ozbiljan način. Potpuno ignorišu problem strasti, a samim tim i mogućnost isceljenja. Koliko je fizičkih problema, koliko je psihičkih problema, zapravo posljedica strasti i bolovanja od njih. Zbog toga crkva nam nudi, naša sveta pravoslavna crkva, ne ovo zašto smo se mi zalijepili, znate, ta površna dešavanja. Iz tako površnog života prebacili smo se jer na život u crkvi i sada smo na površini. Pa se uopće ne razlikuje, jučer sam navijao na fudbalskom stadionu, a danas navijam na ovim stadionima, navijam za ovoga ili za onoga. Za ovoga ili za onoga vladika, za ovog ili onog iguman, sveštenik, za ovog ili onog. To je, braći i sestre, navijačka atmosfera. I to je znak da mi uopće nismo shvatili na što smo pozvali. I to ne smijemo da dozvolimo. Jutro sam se apostol Pavel na čitanju svetog apostola, koga se sjećate od jutra. Da moramo živjeti na jednom mnogo, mnogo dubljem nivou. Zbog toga i vam poljeva stasi vrlo važno. I trebalo bi da znamo napravne, braći i sestre, raspored tih strasti. Ovako je distrasni za početak. Dalje na sada se Ivan Kasijan. Postoje dvije vrste strasti. Prirodne, koje se rađuju iz prirodnih potreba. Potreba koje su svojstvene našoj prirodi, nama kao ljudima. Kao, na primjer, stomak ugađanje i blud. On ne postoji u prirodi potreba za hranu i blagoslov Boži, rađajte se i množite se. Postoji u prirodi i zbog toga je blud zapravo i stomak ugađanje, strast budi stomak ugađanje, samo zloupotreba prirodnih svojstava i prirodnih potreba. I to su takozvane prirodne strasti, jer za utemeljenje imaju prirodne potrebe. I neprirodne strasti koje nemaju korijen u prirodi, kao na primjer srebro ljublje. To je strast koja je potpuno nesvojstvena čovjeku. Nema nikakvo utemeljenje u našoj prirodi, srebro ljublje. I zbog toga, braći i sestre, odnos prema srebro ljublju, kaže sveti otac, tačnije sveti Jovan Kasijan, treba da bude poseban, jer ako se srebro ljublje useli u čovjeka, iako mu nije svojstveno, ono do te mjere može da ga izopači, da predstavlja uzrok i izvor svakoga zla, kako kaže sveti apostol Pavle. A sama suština strasti srebroljublja, probajmo malo da pojednostavimo, jeste zapravo, kako kaže sveti Jovan Lesvičnik, u njegovom rasuđivanju toj strasti, i smijevanje evanđelja ili nevjerovanje Boga. Srebroljublje zapravo predstavlja pomjeranje nade na nešto što nije i ko nije Bog. Pomjeranje onog našeg slava tebi Hriste Bože, nado naše, slava tebi. Znači srce više ne izgovara tu riječ, nego za nadu smatra i drži bilo kog drugog. I to je izvor srebroljublja. I zbog toga nemojmo se čuditi zašto je ono danas dominantno raspoloženje. Zašto danas svi plivamo u toj strasti, u tom mrtvom moru strasti. Upravo zbog toga što naša nada, što naša utjeha, što naš život nije Hristos. A tamo gdje Hristos nije u središtu našeg srca, gdje njegova riječ nije temelj za svaku našu misao, za svako naše osjećanje, tamo je logično da će se useliti srebro ljublje. Jer onaj ko se ne nada na Boga, ko svoj život, kako kaže ona Jektenija, sami sebe, jedni druge i sam život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebi je Gospodi. Ako toga nema u nama, braći se takvog osjećanja, mi moramo nekako da se snađemo. Mi moramo nekako naš život da organizujemo. I onda počinje ta ludačka trka, to ludačko jurcanje i taj strahovit metraž koji vidimo oko nas. Priča nam jedan brat koji je svoj život i samog sebe i sve svoje predao Gospodu, počeo da predaje. Osjetio u jednom trenutku jednim dubljim pogledom uma da je u korijenu, da kažemo, da je prvi impuls svjetskih kretanja, pazite, prvi impuls, da ga ne vatramo tamo gdje on već dobije forme nekih velikih pokreta, da li socijalnih, ekonomskih, ideoloških, ovih ili onih, nego samim impulsima, znači početi toga, jesu u odvajanju srca od Boga. A vidite, braći i sestre, kad se srce odvoji od Boga, kad se sva ta silna energija, silna energija, znate, kad se odvoji od Boga, samo Bog može srce da drži u miru, znate, ogromne sile. Sve te sile koje mi danas otkrivamo, i nažalost zloupotrebljava sile prirode, znate, sile u prirodnim zakonima, koje zloupotrebljava, to ne može da se upoređuje sa silom duha i sa mogućnostima duha, sa mogućnostima srca, sa silom srca. Tako da kad se srce odvoji od Boga, a srce se drži u vezi sa Bogom tako što ljubi Boga, što voli Boga, što mu se potpuno predaje, znači kad posumnja uvijek preko đavoljeg nagovora, tako je to počelo od pramajke, praoca, a prije njih počelo je tamo u umu satanskom, tako se đavo prevario, tamo je puklo, a onda je to upucanje počelo da se nastavlja i puklo je i u našim pravoditeljima, pramajci, Evi, praocu, Adamu. Snaga srca se odvojila od Boga i počeo veliki, veliki nemir. Veliki nemir. A srce, braće i sestre, ako se odvoji od Boga, to je on neka zvijer. I uk ne može da se nasiti. Ne može da se nasiti. Tačnije, ono može biti sito i mirno samo u zajednici sa Bogom. Ako se odvoji od Boga, postaje vrlo agresivno i pretvara se u zvijer. Ljudski rod je nejednom okusio to stanje. Nejednom. I mi, braći i sestre, imamo to iskustvo, koliko do juče, evo i danas. Kakva je energija srca, pogotovo kad se više srdaca ujedine. Kad se ludilo jednog srca združi sa drugim, a drugo sa trećim. Pa kad se čitava jedna, da kažemo, generacija uveže, a sva ona kao takva odvojenost Boga, to je već, da kažemo, prostor pakla na zemlji ili carstvo pakleno na zemlji. Nego slavu Bogu što ima crkva na zemlji, pa duše imaju i utočište. Samo crkve, sve ostalo, pogotovo danas, to može da osjeti ne neko, da kažemo, koji je duboko duhovan. To može da osjeti onaj ko se, da kažemo, jednom blagodatno utješi. Da je, to je iskustvo neke naše braće, da oni već van, ne mislimo van fizičkog posla, nego u savremenim svjetskim kretanjima osjećaju bukvalno takve nastroje. Da je to takva jedna namještaljka. To samo djavo tako što gleda stara spajsi situacija, samo on mogao tako nešto da napravi. Da napravi da ti upakuo udobno, da tamo postoji trgovina, da se uči, da se školuje, univerzitet, dobro organizovan pakao, kako kaže jedan drugi savremeni otac. Univerziteti, fakulteti, industrije, praktično jedan život upakao. Stanovi, apartmani, razna kretanja, razne ideje. Čak imaš i veselju, pa imaš i tako razne, da kažemo, udjelje, razni festivali. Sve to, braći, sve se dobro organizovano, tako da čovjek tu biva nekako prevaren, obmanut. I samo dodir blagodati Božije, ponavljam, u crkvi Božoj može da mu se dodirne, dotakne očiju, očiju uma i da shvati da zapravo živi u ludilu, u metežu, u totalnoj pometnji, dobro organizovanoj pometnji. I zbog toga vratimo se na temu, mada ove digresije su nekako neophodne i nameću se. Suština strasti srebroljublja jeste odvajanje od Boga i polaganje nade na nekog drugog. To drugo se najčešće vezuje za novac, ali ne isključivo za novac, najčešće za novac, ali nije isključivo. Pogledajmo, pratite se naše živote, na što se oni svode. Pogledajte život jednog mladog čovjeka. Na što se svodi njegov život? Radi, crnči, od jutra do mraka. Radeći, griješi, vrlo često. Odriče se Boga, dok radi, mišlja, bukvalno bila sa pogaženjem tim poslom. I sve to na kraju zbog čega? Zbog čega on radi? Naravno, svako će da kaže, pa zbog plata. Dobro, kolika je ta plata? 1.000.000 evra. Pa je li vrijedno to toliko? To vrijedno toliko? Jesi ti zaradio time? Jesi li zaradio time što si dušu oštetio, duši naudio, a nisi cijeli svijet stekao? Stekao si samo 1.000.000 evra. A Gospod je rekao, ako cijeli svijet stekneš, znači svaki evro, da bude tvoj i da ti njime raspolažeš, a duši naudiš, šta si uradio? Si li zaradio? To, braci i sestre, pita Bog, živi i vječni Bog. Jesi li zaradio? Pa nas onda pita kroz evanđeličku priču o onom ludom bogatašu koji isto dobro zarađivao, pa te godine još bolje nego prethodne. On je posebno primjer razorne strasti srebroljube. Kakav mrak može da proizvede? Sjetimo se one njegove ludačke duši kad se obraća na dušu, kaže jedi i pij. Duša da jede i pije. I onda ga je Gospod pitao preko angela svoga, bezumnič, kad je poželio i kad je došao do rješenja, ne znajući šta će da radi sa imovinom koju je stekao gonjen plamenom srboljublja, pa kad mu nije bilo dovoljno puni ambari, nego još više, pa će srušiti stare, zamislite to, i napraviti još veće. I Gospod ga prekida naglo pitanje koje može biti postavljeno svakom od nas. Svi mi imamo ambare, braći i sestre. I želju da budu veći. I spremnost da se poruše stari, da bi stalo po drugu. Pita ga Gospod njega i sve nas. Evo već vjekovima koliko se sveto evanđelje čita na zemlji. Bezumnič. Ove noći će tražiti dušu tvoju. A to što si pripremio, kome ćeš ostaviti, čija će biti? I to je, braće i sestre, tragedija. Čovjek koji sve svoje životne sile, umne, srdačne, voljne, upotrebi na tako jedan, da kažemo, banalan način, jeftin način, znate, za tako ništavno, da kažemo, imanje, koje prije ne manje nego imanje, a duša ostane sirota bez blagodati Božije, da tako gladna vječno gladuje i vječno od gladi škrguće. I zbog toga, braći i sestre, liječenje od strasti srebroljublja moguće je samo u vraćanju prije svega vjera u to da je Hristos najveća naša vrijednost i da je blagodat Božija najveća plata. Ako ćeš blagodat Božju da zaradiš, da stekneš na neki od načina u evanđelju izloženih i učenju crkve mnogo puta potvrđenih, onda se prihvati tog posla zanemarujući bilo koji drugi posao koji te odvaja od blagodati Božije. I time ćeš postati istinski bogat i vječno bogat. I to bogatstvo neće niko moći da oduzme od tebe. Ne samo moljac i ne samo rđe i ne samo lopovi koji neprestano patroliraju. Znate, lopovi su, nemojte me pogrešno shvatiti, u službi Božijoj. Znate, dobro je dok lopova ima, dobro je dok rđe ima, dobro je dok moljci jedu, jer oni nam stalno ponavljaju onu priču Gospodnju, da se sjetimo Carstva nebeskog i onog blaga koje ni moljac, ni rđa, ni lopovi ne mogu da oduzmu. A to je blagodat Božija, to je Bog. I zbog toga bismo, braći i sestre, trebali da radimo posao. Nije to, da kažemo, bezbrižno življenje. I nije to besposličenje. Ne, to je ozbiljan posao. Sticanje blagodati. I zbog toga su mnogi bogati ljudi, i dan danas se to dešava, shvatioši šta je istinska vrijednost, šta je najveća vrijednost, šta je vječna vrijednost, ostavljali sve samo da Hrista zadobiju, da tu vrijednost dobiju. Sve ostalo smatrajući za trice i kućine, kako nam su Pavle učili. A mi, pošto smo apostolski učenici, treba to učenje da usvojimo i sami da čuvamo blago. A šta je naše blago? Naše blago su zapovijesti Gospodnje. I zbog toga na pitanje kako ja praktično to da radim. Dobro je sva ta priča, je dobra negdje i korisna. Kako ja to praktično da radim? Tako, braći i sestri, što ćemo se upoznati sa Svetim Evanđeljem. I onda, upoznati se sa njim, da ga probamo u našim životima, da vidimo kako ono radi i da li radi u našim životima. I sve ono što se ne poklapa sa njim, da polako odstranjujemo, oslanjajući se na silu Božju, vjerujući da je Bog naš hranitelj. Da ne možemo mi ostati gladni i žedni i nagi. Da je tako, evo, svjedoči nam i današnje sveto evanđelje. Bog naš, sa 5 hlebova i 2 ribe, hrani mnoštvo ljudi. Hrani do sitosti i prepriče. A vidite, ako bismo se malo drugačije zadržali na toj evanđelskoj priči, šta bi trebalo ljubac uradi u tom slučaju? On bi tih 5 hlebova i 2 ribe za velike pare prodao. Ili bi ona obližnja sela gdje su apostoli predlagali da taj narod ide, gladan narod, tamo brzo organizovali tezge i brašno, ulje, roštilj prodavali po velikoj cijeni, po velikoj cijeni, zarađujući ne na nečem drugom do na maloj vjeri, jer taj narod je mogao kao slobodan i zbog gladi da ode od Hrista, da kaže, ajde, kasno je, ne pojedo smo ništa, posao nas tamo čeka, konkurencija, izgubili smo dragoceno vrijeme, ode i ne bi se dok tako velike sile Božije. Velike sile, velike pouke, braći i sestre, da i mi, ako smo sa Hristom, ne treba da se zbunjujemo, ne treba da sumnjamo, ne treba da se nadamo na bilo kog drugog. Hristus je naša nada i dok smo god sa njim, dok smo god u njegovoj crkvi privrženi, odano, u njoj da živimo, nama ne može da pali, braći i sestre, prosto ne može. A ako ponekad i prihvali nešto, da kažemo, materijalno, konkretno zdravlje, ili malo više novca, koji je uvijek suvišan, znate, braći i sestre, uvijek je novac tu negdje suvišan. Rijetki su oni koji ga imaju onoliko koliko mogu da ga kontrolišu. Teško je novac kontrolisati, znate. Uvijek on zove na više, traži da se umnoži. Uvijek, mala svota novca, uvijek traži da se množi. Tako da su mali oni koji mogu da ga kontrolišu. Tako da, da kažemo, ta promica, ona dopuštenja kojima je slabo naš narod da nas izložimo. I dobro je da je tako. Da imamo malo novca. Da smo po tom pitanju siromašni. Iako svijet ne bi to htio. Svijet bi htio da smo mi, braći i sestre, bogati. Da počnemo se raspadamo od srebro ljudi. I zbog toga nas je, da kažem, i tako prožao tim raznim kreditima. Razni krediti, to su te, kako sveti Jovan Novosvećenik naziva demona srebroljublja, stoglavi demon, stotinu glava ima. U svim tim ponudama su glave demonske, kredit. Šta on zapravo kaže tebi? Oslanjaš ti na Boga? Ne, nego na kredit. Uzimaš taj novac i počinješ na njemu da zidaš. I do čega dolazi? Strašni stvari. Ili oslanjajući se na kocku, na rulet, na poker aparat, uopće na te igre na sreću, te sportske prognoze, jer se na to osvrneš, hoćeš i na to svoj život da temeljiš, ili to tvoja nada. To je, braće i sestre, također jedna glava demona srebroljubi, ili razna osiguravajuća društva, znate, kako je to u suprotnosti sa onim na što se Bog pozvao, osiguravajuće društvo. Pa sama ta psihologija, da je tako nazove, ne konkretno osigurajuće društvo, nego uopće ta psihologija, znate, ona je u potpunoj suprotnosti sa učenjem crkve, konkretno sa učenjem apostola, sa učenjem Božije, potpuno se, da kažem, suprotstavlja tom učenju, potpuno su to dva različita duha. Gospod kaže, ne brini se za sutra, nemoj da se biti, pazite, Bog kaže, tvorac svakog dana, svaki dan od njega smo dobili, a on kaže, ne brini se za sutra, a ovamo osiguravaš se za narednu godinu, dvije, pet ili deset. To je, kao kaže sveti Ivan Lesiči, ismijavanje evanđelja. Znate, potpuno ismijavanje evanđelja. Zbog toga, brate i sestre, živimo u takvom jednom ambijentu koji je potpuno prožet tim. I nije lako, to treba priznati, nije lako savremenom čovjeku koji se tek preziva pamet i svijest da ne podvrgne tom uticaju. Ali nema nam druge, braće i sestre, posle nema druge. To jeste tijesan put. I ne samo što je tijesan, nego kako kažu sveti oci, i strman. I izložen raznim nasrtajima i sa lijeve i sa desne strane. Ali mi nemamo drugog puta. Mi zaista nemamo druge nade. I zbog toga je dobro što Gospod dopušta da nam se ta utiha ili ta nada raspada. I dobro je da je tako. S tim što je dobro važno da crkva, prije svega mislim na klir, da krene da narod obavještava, da ga poziva, da ga tješi tim apostolskim utjehama, da ga poziva na jednu bezbrižnost, da ga poziva na jednu dublju nadu, na jednu dublju vjeru, da je Gospod sa nama i da će Gospod nas hrani, Gospod će nam pomaži. Prije svega hrani nas u svetoj liturgiji. Pogledajte samo svetu liturgiju, braći i sestri. Oko nas se sve raspada. Sve otišlo. Sve u autu. I ništa od toga više nije naš. Danas radimo uglavnom u nekim tuđim. Kažemo, ili hotelima, ili bankama, ili preduzećima. Sve to tuđe. To više nije naš. To više ne pripada našem narodu. Niti je zarada naš. Zaradi što malo što ti daju da preživiš. I to je to. Nemaš ti ništa više, nikakva druga prava. A to će ti uzeti neko drugi, neko osiguravajuće društvo, ili neka kladionica, ili neka kockarnica, i ništa ti, bukvalno, mjesec dana izgubi. Baš ti izgubi. Malo ko to može da, ili ćeš to potrošiti na neku drugu strast. Možda ne ideš na kocku, ali otiš na nešto drugo. Konkretno na praznu svoju. Uzmeš mobilni telefon, početka dan prazno svoriš. Bla, 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 tamo obavještavaju, nema računa, ti opet i tako prazno svorije. Uglavnom sve to strašni pojedu ubrz. I zbog toga, brate, se mnogo važno da prepoznamo časnu trpezu. Svetu liturgiju, mnogo je to važno. Tamo se hrani, brate, sestre, možda je danas najbolji, da kažemo, trenutak da se prepozna vrijednost svete liturgije. Jer sve ovo stalo je nekako palo. Sve te nade, utjehe, ideje, pogotovo ona glomazna ideja komunizma, koja je ništa drugo nego srebroljub. To je jedna snažna ideja srebroljub. To je snade na nešto što nije Bog. To je srebroljub. Kako je ono, da kažemo, oblik i dimenzije može da zauzme. I kako ljude da prevari do onoga da ubije brat brata, otac sina, sin oca, znači, strašno su to posljedice. To su mnogo zbiljne stvari. Zbog toga sad je vrlo važan trenutak da izbjegnemo tu zamku. To nam je Gospod ostavio. Znate, moramo iskoristiti dok je vrijeme da prepoznamo glavnu vrijednost. a to je vjera naša. I onaj biser vjere naše, ono što našoj vjeri daje svetost, daje snagu, daje trajanje, daje nepokolebljivost, a to je sveto pričešće, sveta liturgija. Kako, braći i sestri, danas izgleda sveti presto, kad posmatramo svetu časnu trpecu? Kako izgleda nekako veličanstveno, nije od ovoga svijeta, nekako čudesno, čak samo i u tom, da kažem, obliku pojavnom i, da kažem, registrovanom od strane prostih čuva, čuva vidite, znate, dodira, kad uđete u sveti oltar ili u sveti hram, pa kad gledate taj ambijent, vidite da to nešto se drugo tu dešava, druga je tu neka atmosfera, drugi je tu neki duh, što reče jedan naš mlađi brat Nikola, juče nam se pohvalio da je prvi put špecirao u hramu. Dečak od 5 godina i kaže ovo braće sestre, kaže, oče, to je prva njegova sveta liturgija, kaže, toliko mi je bilo, ali nije se naravno braće samo meni, nego mnogima, ali to ja nekako svojim, kaže, toliko mi je bilo lijepo u svetom oltaru, da mi se uopšte nije izlazilo iz njega. Dečak od 5 godina posjetilo je dijete svetinju. I mi, braći i sestre, treba da prepoznamo to konkretno mjesto, sveti oltar i onome što se na njemu nalazi. Jer nismo završili priču. Sveti oltar je postavljen na trpezu, ali čekamo i jelo. Dobro postavljeno, lijepo je vidjeti. Dobro postavljen sofa, ali bez jela ona nedovoljna. I tamo, braće i sestre, postavlja se svetinje nad svetinjama. Jelo na kome nam i sveti angeli zavide, pozitivnom zavišću. Ima zavis pozitivna. Zavide nam, kad nas vide kako se naslađujemo i njihovim i našim gospodom, i njihovom jedinom naslodom, ali kako se mi naslađujemo nekako, da kažemo, potpunije, ajde se tako izrazim, tom najvećom vrijednošću, samim Bogom, njegovim tijelom i njegovom krvom. I još nešto, sve to treba naglasiti, mada u nekom srećnijem vremenu, nadajmo mu se, ne treba to koristiti, ali treba to reći, jer to treba sadno čovjeku, besplatno, ni dinar se od tebe ne traži. Baš ništa za tijelo i krv onoga koji svemu vrijednost daje, koji je zlato stvarao, koji je dijamante u dubinama zemlje oblikovao i njihovu strukturu organizovao, drago kamenje, njegova volja i njegova stvaralačka sila u obličilu. Sve je on stvarao, svaku vrijednost, sve mu je on dao, snagu. E mi, braći i sestre, ne primamo dijamant, ne hranimo se dijamantima, nego onim koji ih je stvarao. Ne hranimo se zvijezdama, ne hranimo se naftom, ne hranimo se benzinom, ne hranimo se ugljem, znači, metalima, nego se hranimo onim koje je sve to stvarao, braći se. Hranimo se samim Bogom, bez dinara, potpuno, da kažemo, besplatno. To je mnogo važno, jer to posebno djeluje na strast, srebro ljublja. Jer tu vrijednost, ovo možemo govoriti samo u crkvi, jer svijet van crkve, on uopšte ne zna za tu mogućnost. Nažalost, i mnogi u crkvi ne znaju za svetu pričešće. To je ostalo, nažalost, potpuno sakriveno. To im se dešava bukvalno ispred kuće. Evo, mnogi ima ovdje koji žive oko manastira. Dešava se ta tajna bukvalno tu ispred kuće, u dvorištu. Da oni potpuno svoj život organizovali paralelno sa tim. I to život koji je, nažalost, samo srebro dobio. A to je, iako žive ubijeni, ali po nas suština je nada na nešto što nije Bog. I očekivanje utješnje i bogatstva od nečega što nije samo bogatstvo, a sve to uz ogroman trud, uz ogroman napor, uz gnjev, uz sve moguće druge strasti, da bi se ta nada ostvarila i nikad se nam ne ostvari, braći i sestre, nikad. Do groba, što kaže naš brat, otac, to on govori u slovu Božiju i na pouku nam, otac smo čitao života, radio za penziju. I nijedno nije primio. Umro je prije nego što je došao prva. Zbog toga, a liturgija nas liječi, braći i sestri. Liturgija nas liječi od svih strasti. A njen ambijent, njena širina, njena svetlost, da kažemo, ta velicanstvena sveta liturgija u svakom smislu, pa i ta da je besplatna. Dođeš i dati se besplatno. Od tebe se zapravo traži samo da zablagodari Bogu, ništa drugo. Samo da te prirodno svojstvo reći Bogu hvala srce, umom i primiti to. I zbog toga van svete liturgije, to jest van svijesti i iskustva da je Bog zaista sa nama. Jer zavu ti to je popričaš. Evo i mi imamo iskustvo, konkretno, neko naše traženje Boga. Sve to dobro. Ali ako tebi neko Boga ne predstavi, kaže, evo, ovo je Bog, vječni Bog, vaskrsli Bog, Boga čovjek, ovo je njegovo tijelo i ovo je njegova krv. Ili to možda čuješ iz njegovih usta, kad kaže, ono, uzmite, jedite. Možda bismo mogli da stavimo akcenat na ovo, ne bismo pogriješili, uzmite, jedite. Ovo je tijelo moje. Ovo na liturgiji. Nije to isti hleb koji ćemo jesti posle liturgije. Kao što je jedna sestra koja dolazi i pričešće se, do nedavno nije znala da napravi razliku između napora i pričešće. Nije to dobro. I u njoj već može braći sestra da se začne. I sigurno da postoji. Sigurno da postoji srebro ljubljeno. To je oslanjanje na nekog drugog. Zašto? Jer ona nije shvatila da je Bog tu tako prisutan. Jer tu mora da se napravi razlika kada budemo precizni. Bog je prisutan u svetim darovima. On sam, a sa njim sve. Jer on vlada svima, braći i sestri. On je izraelski narod, kako ga je hranio. Oni hoće mesa da jedu. Nije im dovoljna mana. Oni hoće mesa da jedu. I što on radi? On ih zatrpa oblakom ptice. Bukvalno ih je zatrpao. Kao sad da na nas, ako bismo htjeli, ako ne bismo bili siti svetoga pričešća, ne siti, nego zadovoljni svetim pričešćem, onda nas zatrpa svim i svačim. I to, eto ipak da ne glasim, da ne pokustim, ovo sadašnje izobilje koje imamo, koje je potpuno neopravdano, znate, ovo izobilje koje sad imamo, puni rafovi svega i svačega, izobilje povrća, voća, bukvalno svega i svačega. Oprostite, ali moramo da primijetimo, to sve više podsjeća na oblak prepelica, na izraelski narod, braći se, potpuno neopravdano. To niđe zarađeno mi. Ko je to zaradio? Da nisu te njive uzorane? Nisu. Sve su zapuštene. Otkud on radio? Otkud to sve? Ništa se ne radi, pazite. Sve popada, sve se raspada. Otkud onda to? Postavi neko to pitanje. Svega i svačega, nema čega nema. Bukvalno, što ti padne na pamet, svega ima. Do nekih pikanterije. Evo sad postavimo, jedemo, pijemo neka mlijeka, znači, jede se mlijeko, svega ima. Sire, bukvalno se od morskih plodova, da ne idemo da govorim ipak ovim, da kažem, koliko toliko ograničenim varijantama, da ne idemo dalje, šta se sve nudi danas, ali to je već onako sodomska trpeza. To, brati, sve se sve više podsjeća na oblak prepelica, na izraelski narod. A znamo li što se desilo s izraelskim narodom? Kad nije bio zadovoljan hranom sa nebesa, pa je tražio mesa da jede. Mese kao, da kažemo, jake iskrane. Iskrane koja ne pada sa nebe, i smo njome zadovoljni. Iako je ova došla sa nebese, ali šta se posle desilo? Ima tamo u psaltiru, često se to čita. Kaže, i dok još zalogaj bješe u ustima njihovim, dok smo još žvakali tu hranu, još je ne pogutavši, naiđe velika smrt. Velika smrt na neblagodarni narod. Zbog toga, brati i sestre, čini nam se da ovo je izobilje. Ne mislimo na liturgijsko, jer ono je uvijek izobilje. Nego na ovo što nas okužava, nemojmo da se prevarimo, nemojmo da mislimo da je to opravdano. To može da se pretvori u onaj veliki pomor izabranog naroda Božijeg Izraela. Mi smo novi Izrael i to je bila pouka i za naše dane. Ako ne budemo zadovoljni svetom liturgijom i onim što se na njoj nudi i daje, a to je velika vrijednost, najveća vrijednost, daje nam se blagodat Božije. A sve to pričešće, brati, ili sve to liturgije. Evo, pogledajte samo iz ove perspektive. Sve nam je uzeto. Sve. Prosto i fudbalski klubovi. Čak i fudbalski klub gdje se narod okupljao, onako igralo, taj neki sport. Ma nije to bio sport, to je bio bratski duh koji se tako proživljavao na sport. Danas je to kupno, znate. To je sad već privatizovano i tamo sad moraš da igraš, htio ne htio. Moraš da trčiš ne onoliko koliko se tebi trči, nego onoliko koliko je zapovjeđen, koliko je gazda zapovjedio. Tamo već to biva i brutalno rešavano raznim egzekucijama i atentatima. Zbog toga mora da prepoznamo, braće i sestre, da je taj ambijent vrlo dobar, da prepoznamo da nam je crkva potpuno slobodna. Vidite li vi to, braće i sestre? Crkva potpuno slobodna. Niko se za nju ne bata, upravo se na ovim izrazima. Niko se ne graba za svetom pričašću. Koliko puta ga sveštenik sam upotrijebi? Potpuno neinteresovanje. A je to moguće, braće i sestre? Mi se tome i ne sudimo toliko, ali na svetim nebesima, među svetim angelima, među svetiteljima našim, koliko sveti Sava, a sveti Vladika Nikolaje, to opisao njegove božanstvenoj nebeskoj liturgiji, koliko on plače, braće i sestre, nad nama. Kad vidi liturgiju, on zna šta je liturgija. Kad vidi da nam je hram prazan, da nema nikoga, da se niko ne interesuje za sve to pričašće. Totalno smo se, braći i sestre, izmijenili, potpuno smo se deformisali, izmutirali smo, braći i sestre. Više ne prepoznajemo našu nasušnu potrebu, najbolju potrebu. Nemamo više potrebu za Bogom. Nemamo potrebu za Bogom. Moraš čovjeka bukvalno, znači kako je to teško, bukvalno čovjeka da primoravaš da se pričesti. Da ga goniš, bukvalno da ga prisilno dovodiš da se pričešće. Da ga moliš, da ga preklinješ, da malo makar posu. Da ne griješ, da bi mogao da primi tu svetinju, da primi život u sebi, da oživi, zna. A upravo posljedica života u srebroljublju jeste odricanje od svete liturgije. Jer duh srebroljublja odvaja. I vidite, evo, dovedemo se. Nada, kako Gospod to nada nas u njegovu silu, a oslanjamo, bar bi trebalo da se oslanjamo na našu nemoć, to je jedina, da kažemo, blagoslovena, da kažemo, varijanta da se oslanjamo na nemoć našu, da bi Božju pomoć prizvali. Evo, dovede nas i do srebroljublja koje se projavilo u vrhuncu na svetoj liturgiji, baš na svetoj liturgiji. I to na prvoj tajnoj večeri. Kad kažemo tajna večer, braće i sestre, vrlo je važno da naglasimo da tajna, to je u smislu mistična večer. Bolje bi bilo da je tako nazivamo. Na mističnoj večeri. Jer sad je taj termin, da kažemo, posle ponovo popularan. Mistika. Mada su to počeli da upotrebali oni koji sa mistikom zreo nemaju nikakve veze. Jedina zrela mistika je mistika pravoslavne crkve. na mističnoj večeri pojavilo se dejstvo strasti ili duha srebroljubca kroz jednog od izabranih, kroz apostola Judu. Vidite, braće i sestre, kako razorno dejstvo. Sam Bog za trpezom apostoli i među njima Juda, koji je otrovan tom strašću, strašna strast. Već ga je ujelo bilo za srce. A posebno u trenucima i u danima kad je Gospod počeo da pojavljuje svoju nemoć kroz koju se sila njegova počela pojavljivati. Kad je počeo da uslovno rečeno da ispušta situaciju iz ruke, kad je već počeo da se predaje u ruke ljudi bezakonika da bi nas izbavio od bezakonih strasti. E tada Juda otrova tom strašću, a sa kesom novce kod sebe počinje da se zbunjuje i počinje već da mu se mata ugriz zmije, to je duha srebroljublja, počeo je već da djeluje. Počeo je, znači to zmije kad ujede, pa neposredno posle toga počinje nemoć, znači, počinju procesi, otrov se kroz krv dovodi do srca i čovjek već počinje da se gubi. Tako i srebroljub, ujelo ga je za srce, uvijelo mu je tu otrov. A to je, braći se, dublji problem, znate. Ne smijemo ga nikako posmatrati površno. Jer vidimo to da isto. Znači, do te mjere ga je otrovao, da je sve je bio svjedok i čuda Božje i vaskrsavanje iz mrtvih. Bio je svjedok i ovog današnjeg događaja. Na stiranje mnoštva ljudi sa pet hrboj vjeri. I Juda je bio tamo. I to je vidio. Vidio je sjenje bubavi. Sve je toga bio svjedok. Pazite, kad je njega tako mogao da rani, i ne samo da rani, nego da usmrti ta strast. Kako tek pažnje mi treba da imamo? Mi koji se okupljamo oko svetoga prestora i koji također sjedamo za trpezu sa Gospodom. Veliku pažnju treba da obratimo na to kako primamo sveto pričešće. Kako kaže nam molitva pred sveto pričešće, da ti ne dam i zajednički celih kao Juda. Tamo je to sa razlogom stavljena ta molitva. Primiš sveto pričešće. On je već izgubio nadu na Gospoda i počeo je da se oslanja, zvuči nevjerovatno, ali istinito, na novac. I pričestivši se, ustaje se trpez. Znači, on je već prezreo. On je već izgubio, jer on se tu pričestio nekako, da kažemo, rutinski. Kao što se, prosite, ali jednostavno to treba primjeti. Dobar dio nas pričešće, rutinski. Jer pričešće, braće i sestre, mi smo se danas zaglavili na tim pripremama, na žalost, i oni koji treba da pripremaju narod ili da ih regrutuju, da primaju sve to pričešće na pravi način, mnogi od nas se pričešćuju imajući i dalje nadu u Judinu kesu. I time dajemo izdajnički cijelik. I zbog toga, braće i sestre, se danas vrlo malo, vrlo zabrinjavajuće malo, vide plodovi svetoga pričešća. Vrlo rijetko. Ne možemo reći da ih nema, jer ih ima slabo, ali su izuzetno rijetki. Neuporedivo manji od broja onih ljudi koji se danas pričešćuju. Iako je taj broj mali u odnosu na one koji imaju potrebu za Boga. A svaki čovjek ima potrebu za Boga. Ali govorimo od onog broja ljudi koji je to posjećao liturgiju i pričešćuje se, vrlo mali broj ljudi pričešćuje se sa potpunom vjerom da u sebe prima sve držitelje. Onoga koji sve drži, koji može, kako kaže sveti Jovan Kronštatski, koreći srboljubce, govoreći, zar ti ne vjeruješ da onaj koga primaš u svetom pričešću može kišu novce da vjetrom unese u tvoj dom. Konkretno, da neki transfer, neke banke ili nekog avion, nema veze, nekom akcijom angelskih sila da izvuče iz tih sepova, uhvati nekim strujanjem vjetra u jedan kovitovac i onako fino složene, ne mora to da bude ovdje, može da bude na američkom kontinentu, da fino poslužene štofove velikih novčanica polako kroz prozor tvoje sobe u kojoj ti sjediš, raspadajući se u brigama kako ćeš sutra, kako ćeš preko sutra i kako ćeš u narednih 50, 15, 20 godina da uleti kroz prozor i tu ispred tebe velika svota novca. A za braće i sestre, tako Bog treba da nas raspitava. Zar je potrebno da na takav način vraća vjeru u njega? I uopšte, da li je moguće vratiti vjeru u njega na takav način? Zar nije dovoljno da na svetoj trpezi naših svetih hramova, bilo kojeg svetog hrama, baš bilo kojeg, gdje se služi sveta liturgija i gdje se priziva sveto ime Božje, gdje se vrši nad nebesko sveto tajnstvo, to je sveta liturgija, i gdje bukvalno pred sobom imamo samoga Gospoda, zar nije to dovoljno da ti vrati vjeru u njega? Ako to nije dovoljno, braći i sestre, ako nije dovoljno to što te priziva da budeš u zajednici s njim, ne samo da ga gledaš i da ga držiš negdje po strani, nego da ga primiš, da ga uneseš u sebe, da ta vrijednost postane dio tebe i da snagu te vrijednosti osjetiš svojim srcem, da ona bude izražena ne nečim drugim, nego svetim osjećanjima. Ima li, braćo, veće vrijednosti danas od, da kažemo, stanja mira duhovnog, od nade, od vjere, od krotosti, od ljubavi, od milosrća, od lijepih duhovnih sazrcanja, od duboke vjere, od dubokih duhovnih sagledavanja? Ima li veće vrijednosti od te da gledaš Boga u srcu svome? I najveći bogataši su bili najveći siromasi. Pogledamo Kelije iz Posnice. Ništa njima, braći sestri, koji neko imao priliku da uđe nekad u Kelije naših svetih otaca. Niđe ništa. Znamo iz starečnika. Ništa. Jedna astrovica, jedna knjiga, možda neka alatka, pa čak i nju, kad mu tražiš, on ti odmah da bogataši. Zašto? Jer je njihovo bogatstvo bilo u srcu. U srcu. A šta je to njihovo bogatstvo? Bog. I kad čitamo starečnik, ne ulazimo na zaista začuđujuće primjere. Kakav su oni odnosi mali prema novcu, prema onome što je nama danas, da kažemo, pokretačka sila. Imate situacije gdje dođe bogatac u neki manastir, tačnije egipatski skit, i kaže, evo oci, ja donio, on jedan, zanio se živjeti u svijetu, on misli da to njegovo bogatstvo, da je to život, znate. I on došao u skit, nije imao prvi put, se tada sreo sa takvim ljudima, znate. I vidio je na tu njegovu ponudu, evo vam, donio sam novca, zlata da imate, tako da dižete zgrade, dajte ekonomiju. Oni ga gledaju, njemu kaže neko od načelnika skita, onako u duhu krotosti, naravno, ne osuđujući ga, on je imao dobru namjeru, ali očigledno nije bio obaviješten. I bez ikakvog iskustva, ili vrlo malog iskustva, posjedovanje blagodati. On mu kaže, prosti, kaže, care, ali to ovdje ne koristi. To je ko da pođete dolje u okeanu pa nabijelite novac riba, recimo. Riba to, ona bi došla pomirisa, a ne bi ni pomirisa. I traže ona se da pojede. Tako i oni hrane se blagodaću. Šta će sa novcem? i niko ništa nije, u stvari uzeli su to, stavili na sredinu, su kelioci, znači oni po kelijama, obaviješteno je, ko hoće neka uzme, niko izašlo ni. Pune vreće novca, otvoren slobodu da se zavati. Niko izašlo ni. Tako kažem nedavno Dionisijatu, relativno nedavno, svetogorskom manastiru. Također je bila neka, tako da kažem, šira ruka. Niko ništa. Ne treba to uvrati. Onaj pustinjak je došao na aristokratkinje rimska, došao tako da dijeli milostinje i dao nam, sad nije mu dao, jer je znao da neće da uzme, pa mu stavio krijući jedan dukat zlata u keliju i otišao, a on osjetio, znate, jer to je zamka za putu za monaha, osjetio on zamku i nađe ga, namiriše ga i trči za njom i kaže, evo ti, kaže, ovo ne treba ovo me. Ona kaže, pa neka oče, bit će neka potreba, ne treba, kaže o meni, ja se u Boga uzdam. A on kaže, pa daj nekom drugom. A on kaže, ovdje to ne koristim. I uze ga i baci ga u neku rijeku. Niti da se raspraviš. Zašto? Zato što je on sad prešao na drugu stranu. Znači, suprotno od srebro ljude je nesticanje, prvina nesticanje. I jedan od monaških zavjeta, svetih monaških zavjeta, pored poslušnosti, bezbrašnosti, jeste i sveto nesticanje. To je jedna od velikih tajna svetog monaštva. I uopšte, monaštvo kao, da kažemo, jedan izraz pravoslavne vjere poziva i druge na to, mada ga ono uzima kao zavjet, nesticanje. I zbog toga i malo sticanje predstavlja za monaha veliku opasnost. Imamo u svarečnicima strašne, tragične primjere gdje su mnogi kauđeri dušu izgubili zbog malog sticanja. Zašto? Jer su narušili zavjet. Dužni su bili da se potpuno Bogu predaju. I nemojmo baći srce da se prevarimo, recimo velika zdanja manastirska. Nemojmo, jer tu zelo može i vrlo često to tako i tumači. E, nije to ništa kao uđersko, znate. Ništa. To sutra može da pripane bilo kom drugom. Taj kauđer može da bude premještan neko drugo mjesto, jer on ne bi trebalo da se vezuje srcem za to. Samo za Boga. To što je taj manastir takav, toliki, to je zato što je Bog to tako uradio. I samo može da bude veći teret za njega. Ali srcem ne bi trebalo da se vezuje za to. Ni za što drugo. Ne samo ona, nego svi mi. I zbog toga je nesticanje uopšte hrišćanska vrlina u monaškom zavjetu dovedena do jednog visokog nivoa. Monaško nesticanje zaista zadivne. Mogli bismo jednu noć, eto pomolite se, neka Bog da, pa da posvetimo samo primjerima nesticanja iz življa sveti i iz svetih starešnika. Da vidite kako su to primjeri. Su vrlo snažne poluke. Do koje mjere čovjek može da se oslobodi s srebrom ljubi? Do koje mjere? A nesticanje, ono je samo pojava velikog sticanja Boga i blagodati. Jer čovjek koji je ukusio Boga, on sve smatra za ništa. I on vrlo ovako se odlepuje od bilo čega. Zbog toga opet, evo držimo se tu nekako se ta tema, a i dobro je tako namet, kad smo na srcu i to i braći i sestre, nemojmo da se brinemo ni za što drugo. Čuvajmo našu svetu liturgiju, njegujmo je, njegujmo je našim prisustvom, budimo redovni na njoj. To je veliki izazov. Ne biti na svetoj liturgiji, braći i sestre, to je znak oboljenja. Kasniti na svetu liturgiju, znate, doći 15-20 minuta poslije početka, nije dobro, nego nas Gospod trpi, vidi da smo jedni pretučeni sa polomljenim kičmama i vilicama, pa dok stignemo tako ravljući, mi smo možda i krenuli na vrijeme, ali dok čovjek sa prebijenim koljenima dođe do liturgije, on dođe pred kraj, ali bi već sljedeću, ako liturgija počinje u 8.30, a on prebijenih koljena trebao da krene u 6 ujutru, da bi stigao u 8.30 i poslije će i mnogi da mu ozdrave. Mnogo važno da je jedan dobar odnos prema liturgiji, a za ostalo ne treba da brinemo, braćo i sestre. Bog će da da. Tog dana će sigurno dati sebe. Pričestićemo se tog dana. Koliko ima svetih otaca, Gerasim Jordanski. Naravno, ne želim da upoređujemo sebe, nemam drzak način s ocima, govorimo samo primjer. Gerasim Jordanski se za vrijeme velikog posta samo pričešćivao. Ništa drugo nije u brzice. Samo pričeš. I mnogi drugi svetioci pričešće, to tako zadovolji i dušu i tijelo. Znate, blagodat ispuni. Naravno, ne bude to odmah. Ali govorimo o tome da što više budemo živjeli u svetoj liturgiji, naše potrebe će da budu sve manje. Sve manje. I osjetit ćemo da zapravo mi živimo pod pokrovom Božji, pod pokrovom Majke Božje. Čekajući, što je vrlo važno, život budućeg vijeka. Jer čovjek koji ne vjeruje u život vječni, koji ne vjeruje u vaskrsenje mrtvih, koji ne vjeruje u strašni sud, uopšte vaskrsenje i u strašni sud, on jednostavno mora ovdje da živi nekako. Njemu je tu kraj, on ne vjeruje u život vječni, to je sad opet tema koja, eto, mora da se nekako drugačije dodirne, ali to je veliki uzrok sreboljublja, nevjerovanje u život vječni. Tako da su svi sreboljubci slabi u vjeri. Čim čovjek ne može da se odrekne slaba je, tanka je njegova vjera u život vječni. Zbog toga liturgija nam daje tu perspektivu života vječnog, blaženstva vječnog. Naglašava vrijednost vrlina. Zaradi vrlinu, a to je prava rabota. Uzmeš da zaradiš vrlinu, zaradi uzdržanje, a ti se obogatio. Zaradi krotost, a ti se obogatio. Zaradi dobar miran duh, budi miroljubiv, budi trpeljiv, da ne kažem da si uspio da se smiriš. Pa kad te neko šutne usput, a ti ga blagosloviš. Kad te neko kamenom gađe, a ti hleb. Kad te neko ušamari, a ti drugi obraz. To su, braći i sestre, kapitalizam. To je veliko duhovno bogatstvo. Ali za to treba raditi. Znači, to se ne zarađuje baš tako vrlo. Vrlinu treba zaraditi. Truditi se, naravno, a blagodaću Božijom da je steknemo. Da nam prođe kroz sastav, kroz srce, kroz um, čak i kroz tijelo. Jer vrlina kao sveta blagodatna energija, ona i tijelo uhvati. I posle smrti ima čudotvorno dejstvo. Da je tako svjedoče sveti otci i njihove svete mošti. Zbog toga, to je put, braći i sestre, to je posao, to je, da kažemo, sticanje bogatstva u vrlinama, to je sticanje blagodati, da se projavljuje kroz vrlinu. I ako se u tome obogatimo, kad dođe smrt, a doći će, ne znamo kad, za neke od nas možda vrlo brzo, za neke možda i ne tako brzo, ali ne znamo kad. I kako kaže sveti otci, jedna od zamki zlog duha je kako ćemo sutra preko sutra, zlog duha srboljubi. Znači, direktno napada sjećanje na smrt i ubacio ti brigu, a šta ćeš sutra? Kako ćeš preko sutra? Kako ćeš po starosti, kaže, a kako ćeš u bolesti? To su posebni prigodci, ovdje da ih sad ne dodjeluju. Zbog toga, trudimo se doći sve, neka to bude glavno zanimanje, glavna robota, glavni posao spasavanje duše. Glavni posao. Sve drugo što nas tremeti u tome, odpaciti. Ako posao šteti duši, kao što je vam brat prije neku noć savjetujući se, radi posao koji apsolutno šteti duši. On istina zarađuje. I na pitanje šta da radi, posao smo mu odgovorili, ostavi taj posao. On te se poraženjava. Pa tu uzimam novac, uzimam lepo, pustiti taj lepo. Taj lepo neće nam da nasiti. Neće nasiti. Bolje iz kontejnera uzeti, bolje malo trave uzeti iz dvorišta, pa pojesti, bolje ćete zasiti ili pepeo, kao što je sveti Kriopečarski kauđer, Prohor, ako se ne vara. On je pepeo iz njegove peći, blagosiljao i narod ga je uzimao kao sol. Koliko puta su nam sveti otaci krštavali morsku vodu, pa je davali narodu kao svat. Da ne navodimo primjere, ostavimo neku večer. Posebno za to. Ali pod uslovom da se osloniš na zapovijest Gospodnju, da povjeruješ Gospodu. da iskočiš iz tog osiguravajućeg društva, da izvratiš iz tog brata, onako slobodno i bilo bi poželjno u trh, da batališ sa tim kreditima, da živiš u danu, što kaže naš otac Sarij pretreče neku poslovicu, podsjeća na monasku, mada nije daleka ni od narodne svijesti. Bude den, pazite, jedan ruski kauđer živi ovdje, došli iz Rusije, divan jedan primjer, treba ga i posjetiti. Kauđer, znači, došao iz Rusije ovdje u Crnu Goru, koja ni svoje kauđere ne prima baš tako lako, a kamo i Rusije. Došao, i što on radio, nego da ne odužim, ali prosto mi pade na pamet. Kad su mu davali novac na pravi konak, on je rekao, neću konak, nego ću crkvu, hram. I to je do te mjere otišao, je napravio jedan dobar hram, obnovio hram, hram je u Mihrilu, evo ga tu, odmah iza brza. I nekako što bi obnovio, nego ga je i živopisao. Znači, raskošan živopis, angažovao dva vrhunska živopisa iz Belorusije, pa ga dobro živopisao, dobro je platio, pa lijep ikonostas, pa neke povijeleje sa kandilima. Svo to vrijeme živi u nekom generalskom kombiju, kupili ga od naše vojske koja se raspala i neki kamion u kome su se generali vozili po frontu. Ima onako malo izolacije, izolacije, to je ono sjeća tu izolaciju. Mi smo bili tamo, se smrzo, posle duže vremena jednom sam ga upišao na 20 minuta do kosti, se smrzo, on tamo živi već 2 godine. Ništa, bez kupatnika, bez iđevičega. A hram, zaista ne vjerovao, hram izuzetak. A on u kamionetu, drhće, onako sad, ma ne drhće, pretjerao sam, mi smo drhćeo. A on sve fino, sa osmijehom, ide po časti, služi tamo liturgije, evo spremamo se oko Bogda. Predlažem i svima vama da odete da vidite taj primjer, kako se ulaže u Božije, pa sve će Bogde da. I neke bolesti uče, znate, od ranije, i došlo je vrijeme za konak, evo se sad i konak iz Ljiga. Ali prvo hram, kako je to važno. I mi, braći se, prvo dušu, da obezbijedimo, da je oslobodimo od nasrtaja agresivnog tijela, daj meni, hoću ja, kao ono razmaženo dijete, daj, ovako dobit ćeš i ti. Prvo duša da se nahrani svetinjom, da se obogati, onda će i tijelo manje da traži. Eto, braći i sestre, ovako da je zaokružimo. Znači, vrhovna vrijednost, Bog. Vrhovna sila, Bog. A sve to u crkvi, na svetoj liturgiji, baš za tebe, za tvoju riznicu koja je srce, da dok sve to pričaš. Ako se Bog daje, a uvijek se daje na svetoj liturgiji i davat će se dok je potrebe za njim, do kraja svijeta i vijeka, uvijek će biti sa nama. Njega, brati i sestre, niko ne može da nam oduzme. Baš niko. Sem, ako nećemo mi da ga se odreknemo. Samo tada on odlazi od nas. A da nam ga na silu oduzme, ne može niko. Vjerujte. Mnogo, ne može ni smrt da nas odvoji od njega. A kao i oni koji prijete smrću. Ne sobom, nego smrću. Ako smrt ne može nas odvoji od njega, ne mogu ni oni koji prijete njom. I zbog toga da naš život, ali zajedno, braći se, ne individualne porodice, individualno spasenje, nego zajednice, liturgija zahtjeva zajedničare, da zajedno naše živote temeljimo na svetom prestolu, da nam temelj bude sveti presto i sveti darov, i da ne brinemo o ničem, sve drugo će, o ničemu sujetno naravno, sve drugo će Bog da da. I kad slušamo herovimsku pjesmu, a nadam se da je svi mi volimo, iako svoliko znamo njen tekst, i što kaže završimo ovo druženje, njome koja govori, nije ona bez razloga tamo postavljena, jer direktno napada demona srebrne ljubi. I sve demoni, sve strasti, herovimska pjesma. Pa kaže, mislim na narod sabran oko svetoga prestola, svetoga oltara, mi koji ih je u vrime tajanstveno mistično izobražavamo i životvornoj trojici tri svetu pjesmu pjevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo kao oni koji će primiti cara svih anđelskim silama nevidljivo praćenog. Aliluja, aliluja, aliluja. To je heroinska pjesma. Njen poziv na jedan svešteni Bog. Pri tome obratimo pažnju. Poziva i takvo stanje traži u fazi dočekivanja onoga koji je praćen angelskim silama cara svih. Znači, ako je takvo stanje, braći sestre, potrebno u fazi dočeka, kako je stanje potrebno i kakva bezbrižnost potrebna onome ko ga i dočeka, to jest ko ga i primi u svetoj tajni pričaš. I stoga oni koji dočekuju Boga sa herovimima i koji ga primaju sebe dublje nego što herovimi mogu da ga prime, treba da imaju i herovimsku vjeru, herovimsko viđanje Boga, Boga svedržitelja, i da se takvim srcem opuštenim od briga sujetnika i žiteljskog popečenija koje krade energiju srca, da tu energiju vrate i transformišu, preobraže u ljubav prema Bogu. Tamo gdje je jaka ljubav, daj Bože, i potpuna, tamo nema mjesta za strast. Ljubav, ona mobiliše sve druge vrline, ona je carica vrlina. Ljubav je atmosfera carstva nebeskog. Kada Bog, da i mi tu osobinu steknemo za života i da u vječni život uđemo sa srcem koje ljubi Bog. Amin Bože. Da.
Amen, amen.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana Podmajinskog, na temu Srebroljublje, rak duše, koje je održao 18. jula u nedjelju u manastiru Podmajine.